Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Pārdomām tāds jautājums. Vai šodien jau pasmaidīji? Apustuļa Pāvila vēstule filipiešiem rakstīta no apcietinājuma. Sadalīta četrās nodaļās. Nolasīšu četrus teikumus. Katra nodaļa viens pants. Katrā no nodaļām rakstīdams no cietuma, no apcietinājuma, no skarbiem dzīves apstākļiem, no trūkuma varbūt gan ēšanas, gan dzīves komforta ziņā. Raksta vēstuli, kur katra no četrām nodaļām ir vismaz viens patiesībā vairāki teikumi, kuros parādās vārds prieks. Pirmā nodaļa 26. Lai jūsu līksmība Kristu Jēzu pieaugtu caur mani. Otrā nodaļa 18. pāns. Tāpat arī jūs priecājaties, priecādamies kopā ar mani. Trešā nodaļa 1. pāns. Beidzot vēl, mani brāļi, priecājaties iekštā kunga. Ceturtā nodaļa 4. pāns. Priecājieties iekštā kunga vienumēr. Es vēlreiz teikšu, priecājieties. Piecas reizes pēc kārtas savā vienā no cietuma vēstulēm apustulis. Savai pirmdraudzei Eiropas kontinenta daļā filipiešiem raksta šo teikumu priecājieties. Vai tu šodien jau pasmaidīji? Un tad pārdomām anekdote. Kāds bagāts cilvēks, kristietis, ticībā, kārtīgs cilvēks, sajūt, ka drīz tuvojās miršanas stunda. Viņš visu mūžu krājas, sakrājas lielu naudu, bet arī ticībā daudz ziedojas un nodevies un kārtīgi bijis Kristus māceklis. Un tagad sajūt to nāves stundu un lūdz tagad karsti lūdz ar asarām, ar sirds, noskumšanu lūdz Dievam, vai varētu kaut ko no iekrātā paņemt līdz tur pāri nāvis robežai. Un pēkšņi viņš saņem atbildi. Jā, sataisi divus koferus, tu varēsi viņus paņemt līdz. Nu, viņš, protams, kā visgudrāk, ņem to, kas visos laikos un visās vietās labs skaitās, paņem zelta klučus, saliek abus koferus pilnus zelta klučiem, noliek pie gultas, noliekās, atvadās no visiem un nomirst. Skatās tiešām, iet tagad uz debesu vārtiem pa šauro ceļu, tur augšā debesīs. Katrā rokā koferis, laimīgs, priecīgs, redz, kā iznāca Dievs, ir iedevis apsolījumu. Nonāk pie debesu vārtiem apustulis Pēteris, kā dažkārt tiek sacīts un minēts, apustulis Pēteris tā tad sagaida. Nu, sveicināt, kas tad tev? Pirmo reizi redzu, ka šeit kāds ar savu mantu ierastos. Nu jā, viņš saka, redz, man ir Dieva dot atļauju, es varu paņemt divus koferus līdz, Pēteris apskatās, tiešām atļauju, viss der, viss pareizi apzīmogots. Viņš saka, bet nu paklau, varbūt parādi, kas tev tur ir iekšā, kā, ko tad tu paņēmi? Vīrs tā lepni ver to koferu vaļā, Pēteris tā ieskatās. Brāļi, vīri, nākat skatīties, reku viens brūģi mums atnesis. Vienīgi Dievam lai gods. Amen.
Misija Lutrāņu stunda piedāvā bezmaksas informatīvas bukletus un kristīgās tālmācības kursus. Vienīgais, kas ir jāizdara jums, ir jāatsūta pilna pasta adrese izziņā uz Lutrāņu stundas mobilo tālruni 260-44-064, interneta adrese www.stunda.lv.